Дівчина не вийшла туди. А поранений не міг цього зробити, коли б навіть схотів. Можливо, в розпачі він нічого не чув. Обом було ясно, що їх разом з тими, хто перебував в інших приміщеннях корабля, залишили вмирати на морській глибині. Ніхто не прийде їм на допомогу. Про них навіть нікого не повідомлять. Про це свідчило два трупи в центральному посту управління. Командир підводного човна і шпигун турбувалися лише про себе. Вони тепер зберігатимуть таємницю плавання та загибелі піратського підводного корабля. Люда обдумувала становище. З розмови пірата і шпигуна, коли вони покидали човен, вона дізналася про глибину, на якій він лежав, і розуміла, що вибрати звідціля без спеціальних приладів або сторонньої допомоги неможливо. Піратський підводний човен загинув, але частина його екіпажу ще жива і чекає смерті. Навряд чи ці люди добровільно згодні загинути заради того, щоб зберегти свою таємницю. Адже вони обізнані з подібними випадками аварій підводних човнів та способами рятування на цих глибинах. Вона хотіла побалакати, спитати, що можна вигадати в такому становищі. Дівчина вирішила заговорити із своїм пораненим сусідом. «Слухайте, як вас назвати?» «Антон», – почулося з темряви після короткого мовчання. «Скажіть, які є способи рятування з такої глибини?» «У нашому розпорядженні таких способів нема. Якщо тим двом, що викинулися з човна, вдалося врятуватися, вони могли б сповістити про нас. Але навіть у такому випадку навряд чи водолазам вдасться витягти нас із цієї глибини. Це що, неможливо?» «Фактично, майже ні». «Ви кажете, майже. На цю глибину водолази спускаються, але для цього потрібно дуже багато часу. Припустимо, що нас знайдуть і човен підіймуть. Та поки закінчаться підйомні роботи, ми загинемо без повітря». «Виходить, що становище не таке вже безпорадне. Коли б нам довелося повідомити про себе, я певна, що епропівці нас врятували б». «Хіба що ваші епропівці. Але жоден з тих, хто врятувався звідси, не захоче викликати нам на допомогу радянських водолазів. Я чула розмову про аварійний буй. Коли я правильно зрозуміла, його можна звідсіля викинути і сповістити про себе». Поранений заворушився. Дівчина збудила в ньому іскру надії. «Так-так, якби нам викинути буй, якби його негайно знайшли і передали вашим епропівцям, ми ще проживемо тут 3-4 дні». Світла пляма, ледве видна в тому місці, де горіла лампочка, зовсім згасла. Каюту заповнила абсолютна темрява. Люда втратила останній зоровий орієнтир і тепер могла рухатися, лише обмацуючи руками все навколо. «Нам потрібне світло», – сказала дівчина. «У мене є сірники», – відповів Антон. «Але кожен запалений сірник зменшує кількість кисню». «Невже тут немає електричного ліхтарика?» «Спробуйте знайти старшого офіцера і обшукайте його кишені. У нього повинен знайтися». Люда пригадала, що труп старшого офіцера лежить на східцях між каютою та постом центрального управління. Розводячи перед собою руками, намацала стіну, ступила два кроки і спіткнулася. Присіла, провела руками вниз. Рука натрапила на чиюсь голову. Пальці попали в щось мокре і липке. Дівчина здригнулася, уявивши закривавлену голову мерця. Не втрачаючи самовладання, Люда провела руками вздовж тіла і знайшла кишеню. Справді, в одній з кишень лежав електричний ліхтарик, схожий на трубку. Засвітила, оглянула вбитого і повернулася назад до столика. Тепер на якийсь час могла користатися світлом. «Економте батареї», – сказав Антон. «Знаю», – відповіла дівчина. «Що ж далі?» «Напишіть записку, яку треба вкласти в буй». Дівчина знайшла в столику папір, автоматичну ручку, поставила біля себе ліхтарик і почала писати.